Dis in tye soos hierdie wat ons maar net ons hele wese na U toe kan wend, want U is God en U is in beheer. Dis tye soos hierdie wat ons die vraag een kant toe wil sit en wat ons in opregtheid die knie wil buig, ons wil verootmoedig voor U. Want die skrif sê vir ons, daar is maar een tree tussen ons en die dood. En ja, Here, ons moet vir mekaar vra, wie is volgende? Niemand van ons wat hier staan, selfs ons kinders, ons kleinkinders, weet nie. Maar wanneer die dood in 'n oomblik daar is, is dit 'n werklikheid. En wanneer dit ook 'n familie is wat U liefhet en wat U dien, is die uitdaging soms groot, maar die heerlikheid kan meer wees om te weet, my kind behoort aan Hom. My kind behoort aan God. Dis ons troos. Die skrif sê, ons treur nie soos mense wat geen hoop, wat geen troos het nie. Maar nogtans is dit 'n leemte. Dis 'n geweldige verlies. Ek wil in die oomblikke intree vir Christine se man, vir haar boetie, haar sissies, haar ma, haar pa, vir die mense wat deur die jare heen saam met haar gewerk het in die AJB, vir baie mense landswyd wat haar geleer ken het as 'n pelgrim toe sy nog daarby betrokke ook was intensief, vir die verskil wat sy in mense se lewens kon gemaak het ook. Ons vra, Here, dat U daardie familie sal vertroos, nie net môre nie, maar elke dag wat sal volg, en dat ons wat nou vir hulle kan intree, daagliks ook sal lewe en bewus wees dat enige tyd, enige moment kan dit ek self wees of 'n geliefde van my. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun ons Verlosser. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van God die Heilige Gees in ons midde. Amen. Baie dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge, die tweede hoofstuk, Handelinge hoofstuk 2. Ek is seker ons is allemaal degelijk bewus, vandag is die herdenking van Pinksterdag. Dis die 50ste dag na die hemelvaart. Na die opstanding, verskoon my, dankie. Dis hoekom my oudlinge so skerp is, baie dankie. 50ste dag na die opstanding. Dit in sigself het 'n boodskap op sy eie. Kom ons lees daar vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons bid saam, jy kan so bly sit. Hemel Vader, 'n kosbare, kragtige 4 teksverse wat alreeds spreek in ons harte, die woorde, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Ons dankie Hemelvader vir nog 'n herdenking van die Pinksterfees, van nog 'n keer wat ons opnuut vanuit U woord bewus gemaak kan word van die noodsaaklikheid om in en deur die Gees van God te wandel, maar ook te lewe, te praat, op te tree, te doen, nie te doen nie. Baie dankie dat ons weet, U het vir ons 'n woord gegee. Kom Here, kom verheerlik U self vanoggend, en kom spreek U op 'n kinderlike, eenvoudige wyse. Kom spreek U tot ons. En ja, Here, ons hou U vas, dat U ook in hierdie vergadering, hier waar ons by mekaar is, en op elke ander plek waar in gees en waarheid aanbid word, dat U die gees met ons sal deel in krag en in waarheid, tot verheerliking van U Seun Jesus alleen. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons kyk na die teks van oordenking, dan is het baie duidelik en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, dis die gedagte waar we ons wil praat. Daar het baie dinge gebeur daarna, verseker tonge van vuur het op mense geland, mense het in tale gespreek, ons is nie vandag hier om die tale kwestie aan te raak nie, en ons is ook nie bang om het te doen nie, ons weet precies wat die skrif daarvan praat, maar wat ons met u wil deel geliefdes, is die noodsaaklikheid van hierdie woorde, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Dadelijk wanneer ek vir u daar die prentjie daar opsit, wat sien u? Eerste gedagte. Een hart. Ek sien heeltemal iets anderste. Wat sien u nog? Een brandende hart. Daar is een groot verskil tussen om een hart te sien, en om een brandende hart te sien. Want dit is waar we Pinksterdag, Pinkster gaan, een brandende hart geliefdes. Die Emmausgangers loop na die dorpie Emmaus, die Heere Jesus kry hulle ergens op die pad, hy praat met hulle, hy is in gesprek met hulle, hulle sê vir hom in ons taal, van waar kom jy? Weet jy nie wat het gebeur in ons omgewing nie? En hy leid die skrif vir hulle uit, en hy vertel vir hulle, en toe hy uit hulle gesig uit verdwijn, wat was hulle woorde? Was ons harte dan nie brandend, toe hy met ons gesprek het nie. Jy sien geliefdes, wanneer ons die woord vat, en ons om by mekaar sit, dan kry ons hier die volle waarheid, van wat God mee besig is geliefdes. Daar was 'n belofte gegee van die Heilige Gees. Wanneer ons verder lees in Handelinge 2, dan sê Petrus daar in vers 15, hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want het is nog maar die derde uur in die môre. Dit was so 9 uur in die oggend, vriende. Want in ons dag is ouens besoope lank voor 9, maar dit was nie praktyk van daardie tyd nie. En dan sê hy, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. U kan Joël 2 vers 28 tot 32 gaan lees, en wat het Joël gesê? En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstoot op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Geliefdes, die belofte het gekom. Die Heere Jesus sê vir sy disippels, hy sê, gaan julle, ek sê dit nou vry vertaal, gaan julle en waag daar in Jerusalem. En dan sê hy, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy berei julle voor, hy sê vir hulle, ek gaan weg, hoekom lyk julle so treurig? Is voordelig dat ek weggaan, maar ek sal julle nie alleen los, jy gaan lees Johannes 14, ek sal vir julle 'n trooster stuur. Geliefdes, dis wat hierso aan die gebeur is. Hoe is hierdie gebeure? Eerstens, gebruik God in baie opsigte en baie geleenthede, gebruik God die natuur wat hy geskep het om homself uit te beeld. Ons lees hier so van 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind in vers 2. En dan is daar 'n sigbare verskynsel. Hulle hoor hierdie geluid. Hulle kyk rond, dit is soos ons wanneer ons 'n vegvliegtuig hoor. By die tyd dat ons kyk, is al kilometers ver. Maar ons sien dalk 'n wit streep. Ons hoor iets. Geliefdes, en dan, sigbaar, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, vers 3. En dit is wat ek hier wil oordra, daai vuur wat in die hart van die kind van God moet brand, wat sê, ek is 'n kind van God, ek ken Jesus, maar ek is mors dood. Ek haal asem, maar ek is mors dood. Wat kort? Hoeveel van ons het dan in ons lewens vir myself gevra, hoekom voel ek so? Wat kort? Nou ja, partykeer voel ons ek kort 'n nuwe motorbike of 'n nuwe kar en ek gaan koop hom. Maar daai gevoel gaan nie weg nie. Partykeer koop ek 'n beter huis. Partykeer gaan ek net mol toe en ek doen mol crawling. En in die proses is my kredietkaart verby sy ouma se rekening. Geliefdes, dit los nie die probleem op nie. Die uitwerking wat hierdie gebeure gehad het, het die hele Romeinse ryk van daardie tyd onderste bo gesit. Want hierdie mense was goddeloos afgodedienaars en hulle kon nie verstaan wat is aan die gebeur nie. Ek noem vir jou 'n paar onmiddellike uitwerkings. Boodskap baie prakties vanoggend. Almal was vervul met die Heilige Gees, lees ek in vers 4. Ons gaan nou meer oor dit praat. Ons gaan vir jy sê, wie was die almal? Die menigte het saamgestroom, sê vers 6. En wat het die menigte mense beleef? Vers 6 sê, hulle was verwar. Vers 7 sê, hulle was verbaas. Hulle was verwonderd. Vers 12 sê, hulle was radeloos. Wat gaan nie aan? Ek weet nie wat hier gebeur nie. Ek wil ook weet. En dan vers 13 sê, daar was ook spotters gewees. Geliefdes, wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees is, dat almal moes die waarheid van God se woord hoor. Daarom sal jy sien vers 14 tot 47 is 'n verkondiging van die evangelie. En dit het ook 'n uitwerking gehad. Mense het bekeer. Vers 37 en 38. Vir die wat wonder, bekeer beteken nie ek begin maandag 'n nuwe blaadjie nie. Dis nie bekering nie. Mense het die Heilige Gees ontvang. Vers 39, ver van vers 4 wat ons nou gelees het. In vers 39 en die groot ding van alles was, nie Dominee Gerry word verheerlik nie, nie die gemeente van Centurion word verheerlik nie, nie die EG Kerk van Suid-Afrika word verheerlik nie, God word verheerlik. Vers 41, vers 47, daar's te veel belydende Christene wat hulle self in alles wil verheerlik. Die Heilige Gees het harte bestuur, betree, verskoon my, bewoon en bestuur. Drie B's. Onthou dit. Die Heilige Gees betree jou hart. Hy bewoon jou hart. Hy bestuur jou hart. As hy jou hart bestuur, sal hy in beheer wees van jou lewe. Dis wat vervulling met die Heilige Gees in wese beteken. Ek wil vanoggend met u praat oor 'n tema, die Heilige Gees gedrewe lewe. Wat beteken dit, die Heilige Gees dryf my lewe? Wat het dit beteken? Ons gaan net in hierdie ou gedeeltetjie kyk, wat beteken dit? Die eerste een, die Heilige Gees gedrewe lewe, begin, met die vervulling met die Heilige Gees. Nou vriende, hierdie is 'n reeks boodskappe. Oor een punt wat ek nou noem, kan ons 'n reeks boodskappe hou. En ons kan dit teologies en dogmaties so ingewikkeld wil maak, dat julle almal hier uitloop met skouers wat hang en sê, ek het gehoor, maar ek verstaan nog steeds nie. Kom ons probeer dit maklik maak. Wanneer ek lees in vers 4 die A gedeelte en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, dan sal twee woordjies in daardie sin wat ek moet verduidelik. Wie is die almal en wat is vervul? Stem julle saam? Want dan maak dit vir my sin. Wie is die almal? So kom ons kyk gou 'n bietjie. Blaai gou terug in Handelinge 1. Ja, ons moet nie Bybels toemaak nie. Ons is nie net hier om te sit in ginne gaap nie. Ons is hier om geleer te word. Om in te neem. Dit moet in my hart 'n branding veroorsaak. So kom, die wat wil, ek dwing niemand nie. Die Galileese manne, Jesus het nou opgeneem terwyl hulle het sien vers 9 en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Toe hulle nog stipt na die hemel kyk, toe staan hy daar en hy vaar vir hulle, twee manne in wit klere staan daar by hulle en sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Beloftes. Daarop draai hulle om na Jerusalem en hulle gaan na die Olyfberg wat naby Jerusalem is. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boefetek. Wie is die hulle die hele tyd? Die disippels. Ok? Nou gaan hulle na die boefetek. Onthou julle, hulle het saam Jesus per geleentheid daar in die boefetek, het hulle die laaste nagmaal geniet. Goed, nou gaan hulle soontoe. En, luister wat sê die skrif, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die boefetek, waar hulle gewoond was om te vertoef. En dan noem hulle al die name. So ons weet nou, dis die disippels die. En dan, geliefdes, hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking, so hulle het gebid, en daar was 'n paar mense. Nou, geliefdes, hoofstuk 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Nog steeds allemaal eendragtig by mekaar. Ons lees net voor dit, lees ons dat hulle was so 120 uiteindelik wat daar by mekaar was. Dis die almal. Die almal wat daar die Heilige Gees ervaring gehad het, was die kinders van God. Dit was nie die mense wat die massas wat buite nou was nie. Die massas het later gekom en gesê, wat gaan hier aan? En terwyl daar die almal vervul is met die Heilige Gees, het God hulle in staat gestel om die mense daar buite, die massas, in hulle eie taal aan te spreek. Kom ons praat van Suid-Afrika. Van daai 12 disippels kon ten minste 11 een taal praat van Suid-Afrika. Is julle met my? En wat praat hulle met hulle? Hulle sê nie, hey, wena kunjani namslanje nie. Hulle sê nie, hulle, hoe gaan dit vandag met jou nie? Hulle bring die boodskap van Jesus. Enig iemand wat nou wonder, hoekom ek nou die tale kwestie oorgeslaan het, want ek weet nie wat aangegaan, ek weet. Niks hier te doen met die gawe van tale, soos wat baie ander mense dit verduidelik, en ek wil ook nie met hulle stry nie. God kom, en hy openbaar homself. Sy gees wat hy beloof het, stort hy uit, en dan lees ons 'n woord, hulle is allemaal vervul. They were filled with a Holy Spirit. Plethel. Wat beteken dit om vol te maak? Vind ons allemaal weet wat dit beteken as ek by die dieselpomp stop teestaan. Nommer 1 beteken dit baie geld, maar ek wil die kar vol maak. Hy is leeg. Goed? Dit beteken om die tyd te vervul. Plethel beteken dis God se tyd. Nou, die belofte wat hy gegee het, word nou uitgestort om te vul, om vol te maak. Die Engelse woord sê ook to accomplish, om te voltooi. Wat moet hy voltooi? Hy moet hierdie disippels wat hy agtergelaat het, hulle wat hom aangeneem het as verlosser en saligmaker, hy moet hulle voltooi. He must accomplish the mission. He must enable them. Hy moet hulle in staat stel om die werk te gaan doen. Hy moes hulle volmaak. Maar voordat hy hulle kon volmaak, wat moes gebeur? Hy moes hulle leegmaak. Kom ons praat so 'n bietjie daar. Die Heilige Gees gedrewe lewe is nie moontlik sonder die Heilige Gees nie. Hier lê die kruks van 'n kragtige geestelike lewe. Ons kan alles doen in die kerk. Ons kan voorsit in die banke. Ons kan die hoogste posisies beklee. Ons kan altyd op tyd wees. Ons kan altyd in die bank sit. Ons kan altyd behulpsaam wees. Maar die Heilige Gees gedrewe lewe, 'n lewe van krag, 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van nee sê vir die verkeerde, is nie moontlik as ek nie weet van 'n dag in my lewe wat God my leeg gemaak het van myself en my vol gemaak het van hom nie. Geliefdes, Johannes skryf in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Hierdie lewe begin by die kruis van Jesus. Wanneer ek my sonde bely en wanneer hy my sy kind maak. Ons gaan dit kort hou. Hierdie lewe gaan voort, geliefdes, wanneer ek bewus geword het van die leë graf. As daar so 'n tikkie vrae in my gemoed is, ag nou, hoe kon Jesus opstaan? Die wetenskap sê dis nie moontlik nie. Het jy nog nooit geleer of geweet wat is geloof nie? Baie mense hou vas deesdae met die intellek. Ek wil vir jy met groot respek en met liefde sê ons intellek is nie regtig so groot nie. Ons kan 50 doktorsgrade verwerf, dit sê niks van my intellek nie. Wanneer ek my in God se teenwoordigheid plaas, is ek 'n spikkeltjie op hierdie aarde met al my intellek. In ons dag gaan mense verlore omdat hulle intellek bokant God plaas. As die Here ons gesalf het of u gesalf het dalk nie vir my so seer nie, ek wil nie eens my op daai vlak sit nie met 'n gesonde intellek, omhels hom, dank hom daarvoor. Maar moet nooit dink jou intellek of myne is in lyn met God nie. Geliefdes, die leë graf moet vir my weet God het sy seun opgewek sodat hy vir jou en my 'n lewe hierna kan beloof. Die dood is nie die einde van die kind van God se lewe nie. Dis 'n oorgang na die ewige lewe toe, omdat Jesus dit moontlik gemaak het, die graf is oop. En dan moet ons ook die hemelvaart kan ons nie, geliefdes, nalaat nie. Dis die belofte van die Trooster. Ek gaan om vir julle plek te berei. En wanneer ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer om julle te neem na waar ek is, sê die Here Jesus. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Alles staan in Johannes 14. Gaan lees maar. Elke wedergebore kind van God ontvang die Heilige Gees. Luister na die verskil. Ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Die Heilige Gees kom woon in my hart. By die vervulling met die Heilige Gees. Soms en ons kerk staan daarop en ek staan daarop, ons verwys na die vervulling met die Heilige Gees as die tweede genadewerk. Party mense het nou 'n probleem met 'n tweede genadewerk, die naam. Ons wys daarna omdat dit 'n definitiewe gebeurtenis waarvan jy weet die disippels was nog in aanbidding toe kom hierdie vervulling met die Heilige Gees. En toe hulle uit daai bovertrek uitbeweeg, was hulle nooit weer dieselfde nie. Ek gaan net dit vir jou bewys. Die vervulling met die Heilige Gees is die moment wat die Gees van God my ten volle ontvang. Kom ek herhaal dit. Die moment as die Here Jesus my siel uit genade red, kom die Heilige Gees, ek ontvang die Heilige Gees, hy woon in my. Is hy dan ten volle in beheer van my lewe? Veronderstel om te wees, maar ek, die Hollander wat vir ons gepreek het sê, die ek, het 'n probleem.
die ek.
Ek wil nie dat God my lewe beheer nie. Ek besluit nog steeds self wanneer ek gaan 'n ander werk vat, wanneer ek 'n nuwe kar gaan koop, wanneer ek 'n huis wil verander, wanneer ek 50.000 rand hiermee wil doen, 100.000 daarmee, want die ek is in beheer. Die Heilige Gees vervul my wanneer ek die ek verloor nie my identiteit nie. Gerry is nog Gerry, maar Gerry is nie die ou Gerry nie. God kom van binne af en hy vervul my met sy gees. Gaan paar dinge sê my eie lewe. Ek gaan nie u pak gee nie. Hy leer jy nogal om stil te bly wanneer jy en baie min kan stil bly. Hy leer jy om weg te stap. Hy leer jou respek vir ander mense. Hy leer jou liefde vir mense wat regtig moeilik is om lief te hê. Hy leer jou, want hy beheer jou. Dit beteken jy kan nie nooit 'n fout maak nie. Jy maak foute. Die Heilige Gees, die trooster wat Jesus beloof het, wil u en vir my lei. Hy wil ons oortuig. Hy wil ons volmaak. Miskien sit jy vanoggend in hierdie erediens langs jou huweliksmaat. Miskien is dit 'n nuwe huwelik, miskien is dit 'n ou huwelik. Hy's al so oud, hy stink al. Met respek. Want daar is nie 'n huwelik nie. Dis 'n naam. En jy voel leeg. Is dit nie wat maak dat ons soms mekaar maar verdra nie? Maar eintlik is daar nie meer die liefde wat God bedoel het nie. Ek skimp op niemand nie. Ek is deur die Here se genade in 'n 43 jaar lange verhouding met dieselfde dame. I still love you, Blommie. Geliefdes, soms moet ons leeg gemaak word, sodat ons vol gemaak kan word. Dis nie so rocket science nie. Die vraag is vanoggend, is ek vol van myself of is ek vol van die Gees? Weet ek van 'n definitiewe moment wat ek Jesus vertrou het om my te vervul met sy Gees? Kaas my vriende, die tyd hardloop. Die tweede gedagte, die Heilige Gees gedrewe lewe lei tot 'n kragtige deel van die evangelie. Wanneer ons kyk in Handelinge 2 vers 14 tot 47, dan is daar 'n man wat na vore tree. Die man se naam is Petrus. En hierdie man wat per geleentheid het Jesus vir hom die volgende gesê: "Maar ek het vir jou gebid," hy praat met Petrus, "dat jou geloof nie ophou nie." Petrus is al 3 jaar wat hy saam met Jesus wandel. Here Jesus draai na hom toe en sê van Petrus, "Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie." Luister mooi. "En as jy eendag bekeerd is, moet jou broeders versterk." Lukas 22 vers 32. Nou baie mense kom dadelik aan sê hulle, Petrus was erger as Judas. Hy was nie bekeerd nie. Dis nie wat die Here Jesus hierna verwys nie. Hy gebruik die Engels gebruik die woord when you are converted. Dit is nogal 'n woord. 1994 is sy nommertjie in die konkordansie. En die gedagte is to turn to holiness. Met ander woorde, Petrus, wanneer jy eendag nou oorgegee het aan die Heilige Gees, wanneer hy voltooi is soos Pletfu nou net vir ons gesê het, "When I have accomplished my mission with you, Peter," wanneer ek volgemaak het wat nodig is, "dan sal jy jou broeders versterk." Kom ons kom gou 'n prentjie. Die Iskariot Judas het hulle verraai. hy is nou weg, hulle het 'n nuwe jongman gekies in sy plek, hy is nou daar, hulle het nie 'n leier gehad vir rukkie nie, want waarheen het Petrus gegaan, en van die ander disciples, daar is hy, ek gaan voors van, ek sien al vir Petrus, met sy lekker grove baard, en hy is hierdie ferme man, ek weet nie nou, ek gaan voors van, en die Here kry hom terug, en wat gebeur, toe hierdie dinge, die vervulling met die Heilige Gees gebeur, na wie dink ons het daai disciples nou gekyk? Na Petrus. Hy was die leier. Hy was die leier van die groep. Nie omdat hy so geesvervuld was nie, omdat hy so voor op die wa was. Here, as dit U is, sê vir my, dan loop ek ook op die water na U toe. Here, as dit gebeur, ek sal nooit laat U gevange geneem word. Hulle moet eers oor my kom. Hallo, hier is my swaard, Here, hulle moet eers verby my kom. Petrus was daai geaardheid. Kan ons 'n oomblik stop? Maar weet julle wat? Die Here het hom lief gehad. Ons het daai geaardhede ook nodig. Die doener mense. En die Here sê vir hom voor die tyd, daar gaan 'n tydjie kom wat jy sal moet opstaan. En wat gebeur op Pinksterdag? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Petrus het altyd alles in eie krag en eie vermoë probeer doen, vriende. Altyd was hy voor. Hy het die Here Jesus verloon, ons weet dit. En hy besef, ek is nie geestelik so sterk so wat ek gedink het. En dan sê die skrif, en Petrus toe hy die haan hoor kraai het, het buitentoe gegaan. En dan sê die skrif in Afrikaans, en hy het bitterlik geween. Hy het berou gehad. Here het hom gewaarsku. Maar die eie ek sal dit nooit doen nie. Maar toe hierdie ou klein maar diensmeisie sê, maar jy was ook by hulle. Toe sê hy, is nie man. Geliefdes, Petrus word gestroop van sy eie ek, sy eie wil. En die Heilige Gees gedrewe lewe kom en hy staan op. En wat doen hy? Hy preek vir daardie mense die evangelie van Jesus Christus. Hy lê hom van A tot Z en van Z tot A en dwars in kruis lê hy hom uit. Die krag van die Heilige Gees maak dat hierdie mense sê, meneere, wat moet ons doen? Dis die Heilige Gees gedrewe lewe. Geliefdes, hy herinner hulle in vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Sit jy vanoggend hier, en jy weet nie van 'n dag in jou lewe, wat die Gees van God jou oortuig het van jou sonde nie. Jy weet nie eens of jy gered is nie. Hy herinner die volk, aan Jesus se kruisiging, vers 23. Hy herinner hulle aan Jesus se opstanding, vers 24. Aan Jesus se hemelvaart, vers 33. Hy herinner hulle ook aan die uitstorting van die Heilige Gees. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, vers 36, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, verskoon my. En wat gebeur? Die Heilige Gees gedrewe lewe lei daartoe dat hierdie mense die evangelie hoor. Vers 37, hulle hoor nie net die evangelie nie. Die evangelie tref hulle in die hart, daai geestelike hart. Daai geestelike hart begin roer. Geliefdes, mense draai weg van sonde af. Dit is wat bekering beteken. Ek draai weg van sonde af. En wat gebeur toe met daardie mense? Hulle ontvang die gawe van die Heilige Gees. Vers 38, kom ek lees dit vir julle. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, dis hoofstuk 2, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ook vanoggend roep die Here ons op om die evangelie met blydskap aan te neem. Vers 39 en 41. en hulle lewens het radikaal verander. Mag ek vra, is jy bereid vanoggend om God 'n kans te gee in jou lewe? Ok, hy wil nie meer nie. Miskien het ek iets verkeerd gedink. Die derde gedagte, die Heilige Gees gedrewe lewe lei tot vrymoedige verheerliking van Jesus. Dis in Handelinge 3. Hier is 'n baie belangrike gedagte. Petrus en Johannes kom op die tyd van die gebedstyd, gaan hulle na die tempel. Terwyl hulle so die trappe wil oploop na die tempel toe, sit daar 'n man en hy vra almoes. 'n Almoes is: "Het jy nie vir my iets om te eet nie? Ek het niks nie, asseblief." En wat doen Petrus? Met hierdie Heilige Gees gedrewe lewe sê hy vir hom: "Silwer en goud het ons nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop." En wat doen hierdie jong man wat daar sit? Geliefdes, hy staan op, hy huppel daar rond. Die skrif sê, hy was krepel gebore. Is nie iemand wat 'n gebrek of 'n seerplek aan 'n been gehad het nie, hy was krepel gebore. Hierdie man, sê die skrif verder, was al in sy jare gewees, hy was 40 jaar plus oud, was nie 'n klein kindjie nie. Dit maak alles hierdie wonderwerk, luister mooi, van goddelike genesing soveel groter. In ons dag sê mense: "Ag nee, wat, daai tydperk is verby, God genees nie meer nie." As ek nou vir hom hande op te steek, is al hoeveel mense in hierdie vergadering wat kan 'n hand opsteek en vertel hoe God my genees het, hoe God 'n wonderwerk gedoen het. Hier sit babaatjies, kinders in hierdie gehoor wat God gegee het. Sit ouers in hierdie gehoor, in hierdie gemeente, wat God se hand gesien het, oopmaak vir kindertjies, meer as een keer ook. Hier is 'n voorbeeld, 4 kinders het God gegee. As raak nou baie, as al 5 klein kinders al. God gee steeds. Ons het nog hoop ook, daar's nog 2 kinders. Geliefdes, wat sê ek? Hy kom, Petrus en Johannes, en hulle gebruik spesifieke woorde, en ek wil dit graag met u deel. Petrus kom, hy herinner die volk, hy poog nie om in eie krag, die ou Petrus, te sê: "Man, kom hier so, ek is Petrus, ek is deur Jesus gestuur, ek kan jou gesond maak," nie. Daai ou Petrus leef nie meer nie. "Ek leef nie meer nie, want ek is met Christus gekruisig." Dis die Heilige Gees beheerde lewe. Hy sê vir hom: "In die naam van Jesus, die Nasareener, staan op en loop." Kom ons vra vir mekaar, hoekom sien ons nie meer baie wonderwerke nie? Hoekom nie? Daar's te veel predikers en sogenaamde self-aangestelde predikers wat hulle self wil verheerlik. Pas op daarvoor. Die God van ons Vader, sê Petrus in vers 13, het sy kind Jesus verheerlik. Vers 16 sê Petrus, hy maak 'n verklaring, en deur die geloof in sy naam, dis Jesus se naam, het sy naam, Jesus se naam, hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Hierdie mense daar by tempel sien hierdie man, want Petrus is besig met die Heilige Gees gedrewe lewe. Broeders en susters, jy hoef nie 'n predikant te wees om deur God gebruik te kan word nie. Jy hoef nie 80 of 60 of 40 jaar oud te wees nie. Jong mense, kinders wat nog hier sit, God gebruik die lewe wat deur die Heilige Gees gedrewe word. Petrus lewe hierdie lewe uit en die mense word opnuut by daai geleentheid opgeroep. In vers 19 van hoofstuk 3 gebruik hy twee woorde. Ek het dit hier in my ou Bybeltjie geskryf jare terug. Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Hierdie woord kom dan tot inkeer is 'n baie baie belangrike woord in die oorspronklike taal, dis metanoo. Dit is daardie woord wat wegdraai van sonde af en die een bekeer. Die volgende is die woord epistrefo. Daardie twee woorde is heeltemal duidelik. Hy roep hulle op tot 'n nuwe lewe in Christus. Dis mense wat nog nooit die evangelie so gehoor het nie. Hulle moet hulle lewe oorgee aan Christus. Ek vra 'n vraag, ons is klaar met punt nommer 3. Wat gaan u doen, geliefde? Gaan u omdraai, wegdraai van sonde af? Gaan u pad begin saam met Christus by hierdie kosbare Pinksterdag gedenking van 2026, kind van God? Gaan jy agterkom, ek is dalk leeg, of ek is halfpad vol? Gaan jy die Here vertrou vir 'n vars vervulling met sy Gees? Ons gaan na die voorlaaste punt, ons is amper klaar. Die Heilige Gees gedrewe lewe beteken toegewyd aan God net wanneer dit belangrik is. Ek weet dit dalk winter, maar ons slaap op ons eie tyd. Toegewyd aan God alleen. Geliefdes, ek gaan praat uit my ervaring uit. Een van die grootste en die mees afwesige eienskappe in die kerk van die Here is toewyding. Maar ek gaan ook praat met my ondervinding in 'n sekulêre beroep. Ek was bevoorreg om in al twee te gestaan het. In 'n sekulêre beroep het ek gestaan tot die ouderdom van omtrent 32, maar die 4 jaar kweekskool het ek elke jaar vakansies in fabrieke gaan werk en daar kan ek nog 4 jaar by sit. So 36 jaar. Toewyding. Ek kan dit self sê, op kweekskool het ek gesien toewyding. Toewyding en loyaliteit is 'n boetie en sussie wat so langs mekaar loop. Ek kan nie getuig dat ek vervul is met die Heilige Gees en daar is geen toewyding. Kom ons begin in die huisgesin. Daar's nie toewyding tussen man en vrou nie. Daar's nie toewyding tussen ouers en kinders nie. Daar is nie toewyding by die werk nie. Ek weet ek moet vandag hierdie taak afhandel, maar ek skril nou eers wat se specials is daar op die rekenaar by Checkers vandag. In werk se tyd. Ek sien nie kom glimlaggies. Toewyding beteken ek is gefokus. Ek is doelgerig besig met wat my koning wil hê, ek mee besig moet wees. Nie wat my vlees wil hê, ek moet mee besig wees nie. Toewyding beteken, ek sit nie in skroul in hierdie erediens op my selfoon, wanneer ek besluit het, ek het verveeld geword nie. Ek sien dit soms. Moet nie altyd sê vir my, ek skroul na die Bybel toe nie. Want soms kom die geluid deur, dan sê die Bybel het die geluid nie. I may look like a cabbage, but I'm not green, eh? Geliefdes, toewyding beteken my onverdeelde aandag, my onverdeelde liefde, my onverdeelde lewe, Christus, my alles. En hier sien ek dit in Handelinge 4. Wat nou gebeur? Die geestelike leiers van die dag het besluit, maar wie is Petrus en Johannes om hierdie krepel ou gesond te maak? Al wat hulle kom krap ons nou hier die mekaar. Kyk hoe gaan die mense aan. Kyk hoe juig die mense. Hou ons moet hulle stop. En geliefdes, ek wil vir u sê, toewyding het 'n derde maaikie. Is toewyding, loyaliteit en gehoorsaamheid. Hulle loop so saam. Hy tweede sussie van toewyding is gehoorsaamheid. En Petrus kom en hy sê daar in vers 19 van hoofstuk 4, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Iets wat vir my vreemd is in hierdie tyd, ek het dit nie geken 38 jaar gelede nie. 38 jaar gelede, ek het verlede week Vrydag my geestelike geboortedag herdenk, die 15e Mei die Here my siel uit genade gered, en ons was geleer, jy kan mos nie stil bly oor so iets nie. Vriende, ons was geleer in hierdie kerk, as die Here jou siel dan gered het, ek het dit tannie gehad, ek gaan nie haar naam noem nie, ek was baie lief van, sy sê, jy is nou boetiekie, nou wanneer gaan jy ons allemaal vertel, ons weet wat het gebeur, maar ons wil hoor wat het gebeur. My vrou sal weet precies van wie ek praat. Dan het jy voor in die kerk gaan staan, of daar 15 mense sit, of 250 mense, jy het vertel. Hoe kan ons stil bly, sê Petrus en Johannes, as ons hierdie werk van God gesien het, as ons dit ervaar het, hoe kan ons stil bly? Ons toewyding is aan God alleen. Niemand gaan vir my sê, ek moet stil bly nie. Niemand gaan my lewe weer omverwerp nie. Niemand gaan my wegvat van die koning in my lewe nie. Wat is die vraag? Wie is koning in jou lewe? Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort sodat elke kind van God vervul kan word, volgemaak kan word, kom ek noem het in plat Afrikaans, opgetop kan word as jy dalk daar is. Moet laat dit by jou verby gaan he. Die Heilige Gees gedrewe lewe wat toewyding openbaar lei tot aanbidding, vers 24 van hoofstuk 4. Dit lei tot bevestiging, vers 26, 27, 28. Dit lei tot petitionering, vers 29, wat ek alles voor God neersit, wat ek vrykom van myself, wat ek gestroop word, en wat ek vol word van hom. Vers 30 is my kosbare teks. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het, deur hom aan 'n kruis hout te hang. Geliefdes, ek is nou by hoofstuk 5, excuse, my bladsy het omgewaai, ek wil vers 30 lees, in hoofstuk 4, excuse toch. Vers 30 sê, deurdat u, hy bid nou tot die Here, kom ons lees vers 29, hy bid tot die Here en nou Here let op hulle dreigement en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u u hand uitgestrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. Hy gee vir hulle die wonders. Die Heilige Gees gedrewe lewe kan God vertrou vir wonders. Die Heilige Gees gedrewe lewe, geliefdes, gee vir hom of haar wat nie vrymoedigheid het nie, vers 31, vrymoedigheid, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die vervulling met die Heilige Gees is daar die moment wat God jou volmaak. Wat gebeur wanneer ek weer 'n bietjie leeg word? Vers 31, hy selle mense, Petrus ingesluit, het weer 'n invulling met die Gees. Hoor julle my terminologie? Ek ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Ek vertrou God 'n definitiewe oomblik wanneer ek leeg word van myself, wanneer ek bereid is om myself op die altaar te besit, om my te vervul. Daarna moet ek ook weet van vars nuwe invullings. Ek weet nie van julle karre nie, maar myne kan nie loop net op hy 150 liter tankie nie. Hy moet gereed vol gemaak word. Ek sluit af, weet my tyd is verby, ek sluit af kortliks. Geliefdes, die Heilige Gees gedrewe lewe, dis iets wat Dominee Peer en ek baie diensdaal oorgehou het. Ek neem vir julle twee voorbeelde. Die Heilige Gees gedrewe lewe lei tot beskikbaarheid vir dienswerk. Ja, ek het geweet Dominee gaan daar uitkom, ek wil dit nie nou hoor nie, ek is baie besig, het som, jy ken nie my lewe nie hoor. Ken nie my lewe nie. Ek het hier reeds gesê, die Heere red my siel in 1988. Ek is 'n opleidingsbeampte by 'n college waar ons munisipale polisie oplei. Ek het so dingetjie aan my belt elke dag, hulle noem hom 'n beeper. Ek is 25 ure 'n dag aan diens. Ek is tweede in bevel van daardie opleidingscollege. En as hy beeper afgaan, moet ek gaan. Oggend, middag, aand, maak nie saak waar het is, reën, haal, wat het ook al is nie. Die Here red my siel. Omdat hy my siel gered het, was my hart brandend vir hom, want ek het besef wat hy vir my gedoen het. En dit is wat die hart brandend maak, wanneer ek besef dat hy vir my gesterf het. Dat ek besef dat hy vir my opgestaan het. Dat ek besef dat hy vir my die hemel verlaat het, maar teruggegaan het. Dat hy vir my plek berei, dat hy vir my sy gees gaan uitstort het. Dienswerk. Paulus praat in Romeine 6 daarvan, ek noem vir jou 'n paar gedagtes. Diensbaar geword aan die geregtigheid. Romeine 6 vers 18. Ek kan nie diensbaar wees aan die ongeregtigheid en 'n brandende hart vir Christus het nie. Ek kan nie diensbaar wees vir sonde nie. Ek kan nie elke tweede woord wat my mond uiter, vuil woorde uiter, en dink ek gaan nog steeds 'n brandende hart hê nie. Paulus skryf, net soos julle, julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Geliefdes, ek moet beskikbaar wees dat God my kom regmaak. Hoe doen hy dit? Deur die proses van heiligmaking. Ek is nie tjoef tjoef en ek sê engeltjie nie. Dis 'n proses. Laat ons geduldig wees met mekaar. Laat ons geduldig wees. Ek sluit af met Romeine 6:22 op hierdie bladsy, hè. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde. Is ek al vrygemaak van die sonde? En diensbaar geword het aan God. Het ek al diensbaar geword aan God? Nou het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Daarbo is 'n jong man op die ronde 1, die prentjie Stefanus, hy word doodgegooi met klippe. Hy is die eerste jong diaken wat gekies is in Handelinge 6. En hy word doodgegooi kort daarna met klippe. Ja, dis nou diensbaarheid. God het dit bepaal dat hy sy lewe sal aflê vir sy meester. Maar ek lees, hy is vol van geloof. Hy is vol van krag. Hy is vol ywer. Hulle kan hom nie weer lê nie, want die geesgedrewe lewe stel hom in staat om Christus te verkondig. Ga lees 'n bietjie oor Stefanus. Toe hulle hom doodgooi, toe vra hy ook die Here om hulle te vergewe. Hy haat nie. Die liefde vloei uit hom uit. En dan die bekende een van Paulus. Hierdie man wat God se gemeentes letterlik verwoes het, uit mekaar gejaag het. En ons ken die Handelinge 9 episode. Wie is u, Here? Ek is Jesus wat jy vervolg. 'N man met 'n intellek naast die Here Jesus en dalk Salomo, 'n man met 'n intellek van geleerdheid, maar hy ken nie Jesus nie.
En ek lees dat die Here vir hom sê, ek is Jesus wat jy vervolg. En wat doen Paulus? Hy buig die knie daar. Hy buig die knie. Hy sit sy intellek, al sy kennis een kant, en hy buig, want hy weet dis God wat met hom praat. En dan lees ek, geliefdes, dan lees ek, wanneer hy verder gaan, dan is daar man wat na hom toe gestuur word. Heer het vir hom gesê, is hard vir hom teen die prikkels te skop. Hoe lang skop u en ek dalk al teen die prikkels? Ek is klaar geskop, dit kan ek vir u sê. Vers 17 van hoofstuk 9, en Ananias het gegaan in die huis gekom, en hom die hande opgelê, dis nou vir Paulus, en gesê, Saul, broeder, die Heere het my gestuur, namelijk Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul word. Gaan lees, Paulus het dadelijk dienstbaar geword daar die moment, hy het nooit teruggekeer na sy vorige beroep as een skrifgeleerde, as een fariseer nie. Hy het hoeveel van die boeke geskryf in die Nieuwe Testament? Van die 27, dink ek, het hy 13 geskryf, as altyd so dispuut oor 1 of 2. So ek sê met veiligheid, dink ek, het hy 13 geskryf, die helfte amper van die Nieuwe Testament, kom uit daai vrugpen van Paulus. Die Heilige Gees gedrewe lewe is waarin God jou wil vat, geliefde. Nou is die vraag, wat gaan jy daarmee doen? Kom ons buig voor hom. Hemelvader, u woord spreek kragtig, u woord spreek waarheid, en niks wat ons uit ons eie godsvrug voortbring kan mense oortuig nie, maar die Gees van God doen. En nou bid ons vir bekeringsgenade. Ons bid dat u omdraai, omkeer dit wat nie by ons hoort nie. Ons bid dat u mense gewillig maak om te sê, Here, hier is ek, ek buig voor u. Ek het nodig dat u my vervul met u Gees. Ek verlang dit nie om myself te verheerlik nie, ek verlang dit om Jesus te verheerlik. Ek is gewillig, ek is bereid om deur u gebruik te word. Lei u my Here en verheerlik u self. Amen. Dankie. Ons vaar maar net die kerkraadslede net na die konsistorie toe asseblief. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die Heilige Gees gedrewe lewe. Amen.